galab wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa maalin axad ah bisha novembar ee sanadka 2022-kana waa lix. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa ka mid ah guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda somalilan oo maanta soo saaray liiska 9 urur oo u soo gudbay ka qaybgalka doorashooyinka axsaabta.
dareenkaygu runtii maanta aad buu u wanaagsan yahay. aad baan ugu faraxsannahay inaannu ka mid noqonnay 9 urur siyaasadeed ee u soo gudbay finalka, kuwaasoo insha allahu tacaala ay tartan wadageli doonaan xisbiyadii hore u jiray oo tirada guud ay isku noqon doonto 12. marka run ahaantii aad baan ugu faraxsannahay.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi ku saabsan dhakhaatiir ku sugan magaalada Buur Hakaba oo ka fulinaya adeegyo caafimaad.
waxaan joognaa magaalada Buur Hakaba. sababta ugu weyn aan u tagna waxay ahayd inaan ka fulino indhafiiqid laglaana iyo trainino oo xagga ofsal nursing-ka ah, iyo sidoo kale tala macalimiinta aan u tababarno iskuullada inay ardayda ay arayka cabiraan aragga cunug walba oo iskuulka laga soo qoro ama araggiisa uu daciif yahay inay ogaadaan inay aragga cabiri karaan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan qayb kale oo ka mid ah barnaamijyada taxanaha ah aan kaga hadlayno doorashada dalka Mareykanka ka dhici doonta toddobaadka soo socda.
haddii marka looga adkaado madaxweynaha iyo xisbigiisa doorashadan, runtii miisaan bay leedahay. oo haddii looga adkaado madaxweynaha, talada haya iyo xisbigiisa, caqabad ayay ku noqon kartaa xukunkiisa iyo in uu meel mariyo siyaasada uu u arko in ay dalka dantiisa ku jirto.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo ruwanda ayaa sabtidii waxay isku raaceen inay xoojiyaan dadaalada ay hoos ugu dhigayaan xiisadda u dhexaysa, islamarkaana ay ku xalinayaan qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhex aloosan xiriirka goboleedka bartamaha afrika. ayaa bilihii u dambeeyey aan xasiloonayn iyada oo DRC ay ku eedeysay dalka yar ee ay dariska yihiin ee ruwanda in uu taageero maleeshiyaadka fallaagada ah ee barakiciyey 10,000 oo qof. bayaan ay si wada jira uga soo saareen shir ay ku yeesheen Angola ayay wasiiradu waxa isku raaceen in ay sii wadaan wadahadallada, taas oo ah mudnaanta in qalalaasaha siyaasadeed ee labada dal ee walaalaha ah la xaliyo sida hadalka loo dhigay, iyo in dib loo qeexo jadwalka lagu dejinayo qorshaha dhimista xiisadda ee la saxiixay bishii Juulaay. qorshahaasi lagu dhammaynayo xiisadda ayaa waxaa heshiis ay Angola garwadeen ka ahayd kula saxiixday magaalada waa madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame iyo dhigiisa dalka Congo Felix Tshisekedi, kadib markii ay 7 xasilooni ah jirtay ayaa fallaagada M23 ay dib waxay u bilaabeen weerarada dhammaadkii bishii Oktoobar. gantaale ciidamada Syria rideen ayaa subaxnimadii hore ee xaddan maanta ah waxa uu 6 qof oo rayid ahi ay ku jiraan 2 caruur ah ku dilay xero cooshada ka samaysan oo ay ku nool yihiin dad barakacyaala kuna taala goobta ugu dambaysa ee weli ku harsan gacanta kooxaha fallaagada. kooxda la socota xuquuqda aadanaha ee dalka Syria ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa waxay sheegtay in dhibanayaasha ay dhammaantood guryahooda kasoo barakaceen dagaalka sanadaha socda ee ka socda dalkaasi Syria awgeed. waxa ay kooxdu sheegtay in gantaallo ka badan 30 ay ku qarxeen goobo dhowr ah oo ay ku jiraan xeryaha barakacyaasha ee galbeedka magaalada Idlib ee waqooyiga dalka Syria. kooxda la socota ayaa sidoo kale waxay sheegtay in tirada dadka ku dhaawacmaya duqeymaha ay hay-adda ay haatan gaarayso 57 qof oo xaaladda dhaawacooduna ay yihiin kuwa kala duwan. Goobaha ay ku harsan yihiin kooxaha hubaysan ee ka soo horjeeda maamulka madaxweyne Bashar al-Assad ayaa waxaa ka mid ah qayb ballaaran oo ka tirsan gobolka Idlib, qaybo ka mid ah gobollada dariska la ah ee Aleppo, iyo sidoo kale Xalab iyo weliba qaybo kale oo dalkaasi Siriya ka mid ah. Sharci-dejiyaasha dalka Ciraaq ayaa lagu waday in maanta oo axada ay baaraan hindisa sharciyeedka doonaya in dib loogu soo celiyo ciidan qorista dalka ku dhowaad 20 sano kadib markii la baabi'iyey adeega ciidamada. Qalabka sida waxa uu ahaa mid waajib ah dalka Ciraaq laga soo bilaabo sanadkii 1953 ilaa iyo sanadkii 2003, markaasoo duulaan Mareykanku hogaaminayay uu xukunka kaga tuuray kaligii taliyihii dalkaasi maamulayay Saddam Xuseen. Sharcigan ayaa waxa uu u gogol xaarayaa in la askareeyo dhallinyarada da'doodu u dhexayso 18 ilaa iyo 35 sano jir, muddada u dhexaysa 3 ilaa iyo 18 bilood, waxaana ay ku xiran tahay heerka waxbarashadooda, ayuu yiri Yaasir Iskander oo u waramaya wakaaladda wararka ee FB. Waxa ay heli doonaan gunnooyin u dhexaysa 600,000 ilaa 700,000 oo dinaarka dalka Ciraaq ah oo u dhiganta in ka badan $400, ayuu raaciyey isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee AFP. galab wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa maanta waxa ay soo saareen liiska 9 urur kuwaas oo ay sheegeen in ay u gudbeen ka qaybgalka doorashooyinka xisaabta. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O eda Khadar Maxamed Cakulle.
Warmurtiyeed ka soo baxay guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta siyaasadda Soomaaliland ayaa lagu sheegay in 9 urur siyaasadeed ay buuxiyeen shuruudihii ururada siyaasadda ee Soomaaliland. War-saxaafadeedkan oo ku taariikhaysan maanta oo 6 bisha Noofambar sanadka 2022 ayaa waxaa lagu sheegay waxa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta Soomaaliland ay maanta way taariikhdu tahay 6 bisha Noofambar 2022 ay halkan si rasmi ah ugu baahinaysa ururada siyaasadda ee buuxiyey shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda, siyaasi darteedna xaq u yeeshay in ay ka qayb galaan doorashada asxaabta qaranka Soomaaliland sida lagu sheegay warmurtiyeedkan. Ururada siyaasadda ee shuruudaha buuxiyey sida la sheegay oo ka kooban 9 urur siyaasadeed ayaa waxa ay kala yihiin: urur siyaasadeedka Waaberi, urur siyaasadeedka Shacabka, urur siyaasadeedka Horseed, urur siyaasadeedka Rajo, urur siyaasadeedka Barwaaqo, urur siyaasadeedka Hilaac, urur siyaasadeedka Mideeye, urur siyaasadeedka Ogaal, urur siyaasadeedka Kah. Waxaana warmurtiyeedkan ku saxeexan Siciid Maxamed Cilmi Siraadleg, guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda. Waxaa sidoo kale ku saxeexan Maxamuud Ismaaciil Xasan Bede. Dhinaca kale, qaar ka mid a ururada siyaasadda ee la sheegay inay u gudbeen inay ka qayb galaan doorashada asxaabta Soomaaliland ayaa V O ed wax ka weydiisay dareenkooda. Farxaan Cabdi waa xogeeyaha cadaaladda iyo garsoorka ee urur siyaasadeedka Barwaaqo. Waxaan weydiiyey sida uu arko liiska maanta soo baxay.
Dareenkaygu runtii maanta aad buu u wanaagsan yahay. Aad baan ugu faraxsannahay inaanu ka mid noqonnay 9 urur siyaasadeed ee uu soo gudbay finalka, kuwaasoo insha allahu tacaala ay tartamada geli doonaan xisbiyadii hore u jiray oo tirada guud ay isku noqon doonto 12. Marka run ahaantii aad baan ugu faraxsannahay, dareenkayguna aad buu runtii maanta.
Dhinaca kale, Cabdikariin Xaaji Cali waa guddoomiye ku-xigeenka degmooyinka iyo gobollada ee urur siyaasadeedka Kah. Waxa uu ka dareen celiyey liiska soo baxay maanta.
Horta walaal, waan ku faraxsannahay inaanu ka mid noqonnay 9 ka soo baxay 14 urur siyaasadeed oo doorasho isreebreeb oo qiimeyna gelayey. Waan ku faraxsannahay inaanu ka mid noqonnay markaa kuwa 9 soo baxay. Guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabtana shaqo fiican bay qabteen, iyagana waan u mahadcelinaynaa inay goor hore aanay muddo badanna qaadan inay goor hore soo saareen taageerayaasha urur siyaasadka iyo shacabka Soomaaliland guud ahaanna. Maanta waxay u tahay farxad in mar kale la qaaday hannaan kale oo dadka loo siinayo fursad 10 sano soo socda dadkii metel lahaa siyaasadda iyo stakeholderskii siyaasadda Soomaaliland sidii loo abuuri lahaa in geedkii la beerayay meel wanaagsan la keenay imaka. Na farxad bay dadka Soomaaliland tahay, annaga ka urur ahaanna aad baan ugu faraxsannahay.
Geesta kale, guddoomiyaha urur siyaasadeedka Talawadaag Ibraahim Mahdi Buuba ayaa sheegay in ay tirsanayaan cadaalad darro.
Aniga guddoomiyaha urur siyaasadeedka Talawadaag, halka waxaan jecla inaan uga cadeeyo bulshada inaanaan urur ahaan dhicin. Guddidu waxa ay soo saartay saakana aanay ahayn waxaanu ka filaynay. Muhiimaddu waxay ahayd kunka qof inaad gobol walba sida xeerfulnadhigay aad ku diyaarso ee madax taabashada ah. Waxaanu haynaa lixdii gobolba, lixdii warqadood oo noo saxeexeen guddida ururadu, oo mid walba kunkii qof inaynaga baahnaa ay ka badanba aanu soo joojinay. Sabab marka naloo rido ama la dhawaa u dhacdeen ma garan karayno. Shuruudii xirfadhadhigeena waa buuxinay. Marka taageerayaashii urursaasiilka talawadaagna gobol walba waa isugu yimaadeen, way hadleen, fikirkooda dareenkoodiina waa cabireen. Sidaa darteed halkan waxaan maanta jecelay anugu inaanan guddida ururada waxba ka cambaaray waxna ka odhan maayo. Laakiin baaq baan u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, baaq baan u dirayaa waxa weeyaan madaxweyne, shuruudii xirfadhadhigayay iyo kunkii qof ee nooga baahnaa gobol kastaba waanu buuxinay, waanaga social media iyo saxaafadaba siinay warqad kasta iyadoo sawiran oo saxeexan oo guddida ururada noo saxeexeen lixda gobolba. Sabab markaana loo reebo cadaadarada intaa lagnagu dhacdayna ma garanno. Madaxweynaadan magankaagana cadaadaradaa dhacday.
Dhinaca kale waxaan isku dayay inaan la xidhiidho mas-uuliyiinta guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta Somaliland si arrintan aan wax uga weydiino, balse waxa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan. Arrintan ayaa ku bilaabantay 24 muwaadin oo warqad dacwada u gudbiya maxkamadda sare bishii January ee sanadkan aynu ku jirno. Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax waxa uu ka mid ahaa xubnihii wakhtigaasi ku saxeexnaa warqaddaas.
Marka hore aad iyo aad baan v o d hambalyeynayaa. Waa dimuqraadiyaddii oo hirgashay oo ummadda dareenkeedii ayay ku yimaadeen. Waxaanaan u mahadnaqayaa guddida kala saaridda ururada iyo dadkii u tartamayay ururada. Maanta 9 baa soo haray, cidiba meel bay ku hadhaysay. Hadda wax la wareegayaa komishinka qaranka ayaa la wareegayaa, oo iyaguna runtii ballan qaaday inay dhaqsano u qabanayaan diiwaangelintii oo ay tahay 6 biloodba mar in la furo, sidii madaxweynuhu sheegayena ay tahay 2 doorashoba in sanadkan gudihiisa la qabto. Aan qabana waa la qaban karayaa.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
mar kale ayaana hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. maalmihii lasoo dhaafay magaalada Buur Hakaba ee gobolka Bay waxaa ku sugnaa dhakhaatiir ka fulinaya adeegyo la xiriira caafimaadka indhaha. dhakhaatiirtan waxaa ka mid a Dr Saciid Xuseen Geedi oo ka tirsan cisbitaalka indhaha ee Community Eye Hospital, macalina ka ah jaamacadda Umadda Haruun Macruuf ayuu ugu waramay khadka taleefanka.
bismillaahi raxmaanirraxiim. waxaa waaye waxaan joognaa magaalada Buur Hakabo. sababta ugu weyn aan u tagna waxay ahayd inaan ka fulino indhafiiqid laglaana iyo trainino oo xagga ofthalmic nursing-ka ah, iyo sidoo kaletana macalimiinta aan u tababarno iskuullada inay ardayda ay arayka cabiraan aragga cunug walba oo iskuulka laga soo qoro ama araggiisa uu daciif yahay inay ogaadaan inay aragga cabiri karaan, si ay markaa ay cunugii markaa araggiisa oo gaaban ay dareemaan ay usoo xawilaan meesha ugu dhow ee dhakhtar inda laga heli karo.
waa gartay. marka maxaad ku doorateen Buur Hakaba?
Buur Hakaba for the last 10 to 15 years waxa indhafiiqida lagama qaban. waxaana ku doornay inay tahay meel oo populationkeeda ama dadka deegaanka ah iyo tuulooyinka ku xiran ay aada u badan yihiin. waxaa inoola sheegay ama aan hubsanay oo aan ogaanay inay 360 ilaa 400 iyo xogaa tuulo ay ku gadaaman yihiin Buur Hakaba. maalmahan aanan qaldiino iyo baagishad iyo indhafiiqid xataa dhakhtar wax indhafiiqid ama wax shaqo indha ku saabsan aanan laga qaban, wax dhakhtar oo joogin ama xataa karqaadiyaal oo tababaran oo indhaha xataa aysan joogin. saasaan ku dooranay.
waa gartay. marka maxaa shaqo ah oo aad qabateen ilaa hadda?
ilaa hadda waxaan qabanay ilaa iyo ardayda ayaan indhaha ka baarnay, ilaa iyo 5,000 oo arday ayaan indhaha ka baarnay, aragooda aan cabirnay. iskuulladii aan tagnay ilaa iyo dhowr iskuul markaa cabiran u sameynay. ardaydii oo kasoo baxay cudurada caadiga qabay sida xasaasiyadda iyo isheeg dhibaatooyin kale indhaha ku dhaca qaba, waxaan qornay dawooyin oo furiyaan siinay oo lacag la-aana. ardayda kale okiyaalo u baahanna okiyaalo lacag la-aana ayaan siinay oo aan araggooda ku caawinayo si wax u arkaan ay wax u bartaan. sidoo kale waxaan qabanay ilaa iyo 2,000 oo qof ayaan waxaan u sameynay oo dadka caadiga ah baaritaan lacag la-aana iyo dawooyin lacag la-aana iyo aan siinay okiyaalo akhris ah dadka waaweyn macalimiinta iyo ama wax qora ama wax akhriya waxaan siinay okiyaalo akhris ah oo lacag la-aana siinay. Sidoo kaleeta hadda ilaa hadda waxaan qallin u sameynay dhowr boqol saddex boqol iyo xoogaa oo lacag la-aan ah ayaa indhaha u fiiqnay. Dadka ugu badanna indhaha u fiiqnay waxay u badnaayeen dad guryaha fadhiya oo labada indhoodba caad ka galay oo dama oo guryahaas ka fadhiya. Marka waa markii ugu horreysay oo aan aragno bukaano oo labada indhoodba caad ka saaran yahay oo waxba aan arkin oo aan meelaha kale waxaa laga yaaba hal ilinaa ka aragto hal ilina caad ka saaran yahay isha kale loo fiiqay. Kuwan labada indhoodba looma fiiqin caadkaa ku raagay qaarkood. Sababtan waxa waaye inaysan awoodin inay baxaan ay magaalooyin kale ay aadaan. Dawooyin lacag la-aan waa siinay, adeeg nafiqi lacag la-aan waa siinay, okiyaal lacag la-aan waa siinay oo halka ay iftiinka geliyaan.
Marka baahida caafimaad ee ugu weyn ee ka jirta, adigu waad ii sheegtay inaad qaabilsan tahay dhinaca indhaha, laakiin baahida caafimaad ee ugu weyn ee ka jirta deegaankaas buuraha Kabeey inta ku hareereysan, ma dhibaatooyinka caafimaadka indhaha mise dhibaatooyin kale aad ku aragtay intaad joogtay?
Inta aan joogay dhibaatooyinka ugu badan waxaan ku arkay waxa weeyaan dhanka caruurta. Caruurta ayaa aad iyo aad horta isbitaalada magaalada ku yaallo isbitaalo badan maaha. Salka ugu weyn ee dowladda ay leedahay oo hadda la furayba hal bil unbuu shaqaynayay, hadda unbuu bilaaw yahay. Waana isbitaal ay dowladdii hore siyaad bare 90 ka hor la dhisay oo u baahan dayactir badan u baahnaa oo hadda xataa meelaha qaar aan ku shaqaynaynay biyaa soo deynaya. Yacni wuxuu u baahan yahay dayactir badan iyo isha dhismo badan iyo shaqo badan u baahan yahay. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxa waaye in caruurtii caruur badan ay baaqi sheeg ay nafaqo darro ay la ildaran yihiin. Marka waxa ugu muhiimsan waxa waaye in shaqaale caafimaad badan oo tababaran aysan joogin. Sidoo kaleeta inay caruurta ay aada nafaqo darro u hayso ay qaarkood ay u dhimanayaanba cudurada ii sheeg oo dilaaga caruurta yarka oo 5 sano ka yar sida pneumonia iyo TB iyo jadeeco iyo malnutrition iyo waxyaaba lamid ah ayay u babaayaan. Cudurada yaroo iska simbol ah haddii la daweyn karay, haddii uun saafir ama khatiir ama nurse skills leh loo soo diri lahaa. Sidoo kaleeta dhaqtar oo haween oo qeybta haweenka ma jiro oo ka shaqeysa meesha magaalada ka shaqeysa. Marka waxaa laga yaabaa in gabadha haddii ay u baahato in loo sameeyo qalliin oo uurka jirka ah haddii loo sameeyo ama lagu dhalinayo oo C-section la yiraahdo in baydhow loola cararo oo 2 saac usi socoto. Marka waxay u baahan tahay sidoo kaleeta qeybtan haweenka dhakhtar haween 2 ilaa 3 wixii la heli karo in ayadana la kaafagareeyo. Xataa haddii aanan la heli karin dhakhaatiir oo specialist ah oo takhasus leh, in la helo dhakhaatiir oo GP ah oo aanan takhasus lahayn laakiin tababaran xagga haweenka tababaran. Marka baahi weyn oo waxaa ka jirta xagga nooca taas ay ka jirtaa.
Way waxaad soo hadal qaaday nafaqa darada. Buuraha Kabeey waxay kamid ahayd labada goobood ee la yiri waxaa laga cabsi qabaa inay macluuli ka dhacdo. Ma aragteen idinka heerka macluusha ama nafaqa darada gaar ahaan caruurta iyo dadka waaweyn?
Aad u weyn. Hadda maantadan aan kula hadlayo waxaa ii imaatay maamo weyn oo yacni nafaqa darada ka muuqata oo sivir manobisha skin to bone way, yacni waa maqaarkii iyo waxaa isaaran keliya nafaqa dar oo aada xun oo aada u xoogan ay hayso. Sidoo kaleeta yacni caruur tiro badan oo aada u tiro badan ayaa waxaa baagishay nafaqa dar ayagana la ildaran oo u baahan in laga caawiyo ishan nafaqada u baahan. Sidoo kale jadeecada aada ugu badan tahay. Marka waxay u baahan tahay isolation meela center oo baagishan oo lagu kala yeela caruurta jadeecada qaba iyo meelo qaar oo lagu baxnaaniyo oo gooniya oo caruurta isheeg malnutritionka ama nafaqa darada qaba ayaga in meel loo helo. Marka aada ii maaragtay isheeg baahida xaggaas ay uga jirtaa Buuraha Kabeey.
Su-aasha ugu dambeysa, waxaad ii sheegtaa hawshan aada haysaan idinka dhakhaatiir ahaan sidaad ku go-aansateen cidda gacan idinka siinaysa iyo dhakhaatiirta laga yaaba inay qalin jabiyeen ama magaalooyinka waaweyn joogaan haddii ay doonayaan inay caawiyaan dadka deegaankaas, maxay ku caawin karaan? Sidee bay u caawin karaan?
waa arrin su-aal aad u fiican waaye. Horta anaga waxaana keenay meeshan oo mashruucan fangareeyey ama fasil gareeyey ama bixiyey waxawaa MSF. MSF waa mashruuci labaad aan fulinayno marki laga soo tago. Tii hore waxay ahayd xudur, haddana waa buur hakaba waaye. Marka saa la eego mashaariicda yararka MSF ay bixinaysa mooyaane, marka la fiiriyo baag ii sheeg xagga indhaha, waxaa ka muhiimsan xagga nafaqada caruurta aan isleeyahay, haddii hay-adaha internationalka weliba MSF iyo hay-adaha kale haddii ay wax ka qaban lahaayeen aada u fiicnaan lahayd. Sidoo kaleeta dhakhaatiirta juniorka ah magaalada u dhashay ama xataa aan u dhalino laakiin dema laga yaaba inay bulsho iska joogaan shaqa la-aan ay tahay waxaan isleeyahay aada loogu faa'iideysan karay. Taasna waxaa ugu muhiimsan waxa waaye in wasaaradda federaalka iyo wasaaradda state-ka inay ka wada shaqeeyaan sidii ay dhakhaatiir ugu keeni lahaayeen.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Saciid Xuseen Geeddi oo ka mid ah dhakhaatiir adeegyo caafimaad ka wada magaalada Buur Hakaba oo u warramayey Haaruun Macruuf. Kalaayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Muddo toddobaad gudihiisa ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay saddex qarax oo kii ugu dambeeyey uu xalay fiidkii ka dhacay xerada ciidamada jeneraal dhega badan ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Haddaba maxaa sababay in Al-Shabaab ay culays badan saaraan magaalada Muqdisho xilli howlgallo iyaga ka dhanah ay ka socdaan meelo ka mid ah gobollada dalka? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waa agaasime ku-xigeenkii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka.
Magaalada Xamar waa magaalo la isleeyahay oo metropolitana markii Soomaaliya loo fiirsho, sababtaasna waa mid ay Shabaab ugu dhexdhuuma karaan ama ficilo uga dhexgeysan karaan. Iyaga laftooduna waa degan yahay, waxay wax u dhibayaan ilmahoodii baa kamida. Marka waxay ku tusaysaa Shabaab waxay go-aan ku gaareen inay dadka Soomaaliyeed xanuujiyaan. Bartilmaameed maaha, waxay weerarayaan meel xero ciidan ee meelahaas laga yaabo inay maaragtay ay dayacaad ka helaan wax ka sameeyan, laakiin Shabaab shacabka Soomaaliyeed xanuujiyaan ay go-aansadeen. Waxayna ogaanayaan inaan dadku ku kici doonaan oo cadowtinimada loo qaba ay imaan doonto. Dowladda Soomaaliyana waxaa laga rabaa dardargelin weynaa, laga rabaa inuusan magaalada Xamar ku oolin waxaa la yidhaahdo untend stone oo meel yaroon albaabaan la fiirin inuusan Xamar ka dhisnayn baa loo baahan yahay. Waa muhiim in ciidamada qorsho cusub iyo istaraatiijiyad cusub iyo howl cusub inay la yimaadeen hay-adda nabadsugidda iyo booliiska, khaas ahaan magaalada Muqdisho aad bay muhiim u tahay. Asbuucii soo socda, bilaha soo socda, dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa inay gudaha usoo jeesato dhaqankeeda iyo dhaqaalaheeda, inay gudaha usoo jeeso dadka Xamar. Waa meesha Xamar dhaqaalihii yaallo, waa meedda dowladdii taallo, waa meesha ubucdii Soomaaliya taallo. Marka in arrintaasi runti aada looga gaashaanto aad iyo aad ay muhiim u tahay. Ciidan lama weynin, dhaqaalaha waxaan anugu aada usoo jeedin lahay in Soomaaliya maaragtay dowladda Soomaaliya ay soo rogto maaragtay state of emergency oo baarlamaankan iyo waxaan isdadaba socda iyo howlahaasoo dhan inta la joojiyo dagaalka iyo nadiifinta magaalada Muqdisho iyo Shabaab ka saarida in loo soo tafaxo.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa sheegay inay hoos u dhaceen sanadihii ugu dambeeyey howlgallada ka dhanka Al-Shabaab.
Hadda sidaan la socono oo culays ayaa gobollada qaarkood aada looga saaray Shabaab, si marka culayskaas marka ay isaga qafiifiyaan ayaa laftigoodu macnaha waxay muuqataa inay ay rabaan inay Muqdisho dagaalka ay keenaan si ay u kala dhantaaraan dadaalka ay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ugu jiraan inay ka sifeeyaan deegaamadooda iyo dalka guud ahaan.
Aqoon-yahanada qaar ayaa aaminsan in loo baahan yahay waqtigan in sugidda amniga magaalada Muqdisho laga qayb geliyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir, sida uu ku waramayo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre.
Runtii amniga gobolka Banaadir ama caasimada Muqdisho waxaa lagu soo karaa oo keliya in dadweynaha reer Banaadir ay iyagu ka qayb galaan amni sugidda iyo nabadgelyada iyo deganaanshaha caasimada, inay shacabka weynaha u istaagaan, taa keliya lagu soo karaa. Runtii midaana waxaa lagu gaari karaa oo keliya in nidaamkii dowladaha hoose ee gobolka Banaadir la dhiso oo bisifa sharci ah loo dhiso. Runtii dowladnimadu waa wax unique oo la isla yaqaano oo leh shuruud iyo arkaan iyo hay-ad la isla yaqaano caalami ah weyn. Anigu ma aaminsani haddaan gobolka Banaadir ama guud ahaan Koonfurta Soomaaliya haddaan nidaamkii dowladaha hoose ee dalka aan la dhisin oo shacabku ayagu ayse gacmahooda ku qabsanin dowladnimada sin amnigooda iyo horumarkooda iyo caafimaadkooda iyo nidaamkooda arrimaha bulshada haddii shacabka weynuhu ayagu maamulanin anigu ma aaminsani in guddoomiye degmo ama duq magaale ama sarkaal booliis oo saldhig fadhiya inay soo karaan aaminsani.
Maxamed Cabdi Faarax Shiike oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo sugidda amniga magaalada Muqdisho.
Qaraaxyada soo kordhay laba istaraatiijiyad baan u arkaa. Waa midda koowaad in ururada nabadiidka ahi ay doonayaan in ay mashquuliyaan howlgalka, inay mashquuliyaan oo dowladdu ay iskala qaybin weydo oo dagaalada banaanka ka socda iyo howlgallada gudaha gaar ahaan caasimadda dhibaatooyin ka dhacaya lagu mashquuliyo dowladda, iyo ujeedada koowaad ay leeyihiin ay tahay. Ujeedada labaadna waxa weeye inay dadka bajiyaan oo ay dadku tusaan inay nool yihiin weli, isla markaana ay samayn karaan wax walba oo amniga khatar u dhimaya. Ujeedada ka dambeysa waxa weeye inay cabsi gashaan ganacsatada iyo shacabka. Xaalku marka waa maxay? Halka anigu wadan kusoo koobo kusoo booda jawaabta arinta la xiriirta waxa weeye kow, waxaa laga doonayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir, saraakiisha amniga gobolka Banaadir nooc walba ay yihiin dhammaantood in ay isugu yeeraan 18 degmo ee gobolka Banaadir guddoomiyeyaashu. Markii guddoomiyeyaashaas loo yeero dhammaantood lagu wargasho in xaafadaha ay joogaan ciidamada ka howlgeli doonaan habeen iyo maalin, shacabkana lagu wargasho inay la shaqeeyaan ciidamada hoonda joogta habeen iyo maalinba la sameeyo. Waxaa intaa dheer in istaraatiijiyada hore oo lagu howlgeli jiray la bedelo oo loo bedelo waxa la yiraahdo community policing system. Meeshaas waa meesha keliya oo amniga caasimada lagu sugi karo.
Ugu dambeyntii, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere ayaa ka warbixiyey qorshaha maamulka gobolka Banaadir uga degsan sugidda amniga caasimada iyo xiriirka kala dhexeeya qaybaha kala duwan ee bulshada.
Qorshaha maamulka gobolka Banaadir ugu degsan ee sugidda amniga ee caasimada magaalada Muqdisho wuxuu yahay in bulshada ku dhaqan caasimada magaalada Muqdisho lagu baraarujiyo, lagu dhiirigeliyo sidii qayb ay ugu noqon lahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxaha khawaarijta oo haddaba ka socda gobolada dalka intiisa kale. Waxaynu ognahay in dhacdadii ugu dambeysay 29kii Oktoobar ee ka dhacday magaalada Muqdisho ee kooxaha khawaarijta la beegsadeen bulsho aan waxba galabsan, taasoo naf iyo maal intaba ay ku waayeen, argagaxna ku ahayd shacabka magaalada Muqdisho. Shacabku taa waxay ku dhiirigelisay inay baraarugaan, ay si toosa ula shaqeeyaan laamaha ammaanka iyo qeybaha kala gedisan ee maamulka gobolka Banaadir, taasoo sahlaysa marka in laga hortago dhagarta kooxaha argagixisada ah.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Kani warbixinadan waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga V O A. Ciddii ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacataba waxay kala socon karaan websitekeena v o a somali.com. Sidii aad maalmahanba kala socoteen idaacadda V O A, waxaa maalinta talaadada ah ee 8 November dalkan Mareykanka ka dhacaysa doorashada muddada dhexe ee loo yaqaano midterm, waxaana loo tartamayaa kuraasta aqalka hoose, kuraas ka mid a aqalka sare ee sanadka, barasaabyada iyo xilal kale. Haddaba qaybtan afraad ee barnaamijyo taxana ah oo aan ka samaynay waxaanu ku eegaynaa saameynta natiijada ka soo baxda doorashadan ay ku yeelan karto siyaasadda Mareykanka iyo doorashada soo socota ee sanadka 2024 ee madaxweynaha lagu soo dooranayo. Sahre Ciilan Nuur ayaa warbixintan soo diyaarisay, soona jeedinaysa.
Saameynta ay leedahay doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka waa mid miisaankeeda leh. Labada xisbi ee dimuqraadiga oo haatan talada dalka haya iyo jamhuuriga oo si weyn ugu dagaalamaya soo celinta kuraasta aqlabiyadda labada aqal ee Kongareska iyo guddoomiyeyaasha gobollada qaar ayaa hirdankoodu haatan si weyn uga socdaa Mareykanka. Isxaaq Sheekh Maxamed waa quraa Soomaaliyeed oo ka faallooda siyaasadda isla markaana waa hanti dhowra ka howlgala gobolka Minnesota. Wuxuu sharaxayaa saameynta doorashadan midterm-ka loo yaqaano iyo raadadka ay ku reebi karto doorashada soo socota ee madaxweynaha.
Sida aan ognahay, dalkan dowladnimadiisu waxay ka kooban tahay saddex qaybood oo iskarab socda. Waa sharci dejinta, hoggaanka maamulka dowladda oo madaxweynuhu hogaaminayo, iyo xagga sharciyada maxaakiimta oo iyagana qayb ah. Doorashadan hadda socota waxaa lagu kala baxayaa waa sharci dejinta Congresska weeyaan. Haddii marka looga adkaado madaxweynaha iyo xisbigiisa doorashadan, runtii miisaan bay leedahay. Oo haddii looga adkaado madaxweynaha, talada haya iyo xisbigiisa, caqabad ayaa ku noqon kartaa xukunkiisa iyo in uu meel mariyo siyaasada uu u arko in ay dalka dantiisa ku jirto. Waxyaabaha laga taaban karo siyaasadaha waxaa ka mid ah in haddii qolyaha jamhuurigii ku guuleystaan doorashadan oo ay la wareegaan hoggaanka sharci dejinta, ay la wareegaan in ay ishortaagaan in lacagta lagu shaqeynayo ee budgetka ay diidaan in la meel mariyo. Oo sida caadiga waddankan waxaa loo ogolaadaa inuu deyn madaxweynaha markaasi jooga ay qaato si dalka maamulkiisa u socdo. Marka mar walbana lacagtaasi deynta la qaadan karo waa la sii badiyaa. Haddii taa aan la badinin oo aan la ogolaanin inuu deyn qaato, waxaa imaaneysa marka in ay socon weydo shaqadii dowladda oo shutdown ay ku dhacdo. Waxyaabaha kale ee ay ka hadlayaan waxay tahay in ay ishortaagaan dhaqaalaha iyo hubka lagu bixinayo Ukraine sida aadka loogu taageerayo, oo ay iyagu u arkaan in aysan dan ugu jirin hadda waddanka Mareykanka awooddana uusan u lahayn dhaqaalihiisa inuu intaasoo kharash galo. Marka siyaasad ahaan way ku kala duwan yihiin. Haddii marka ay ku guuleystaan, caqabadahaas ayaa ku imaan kara madaxweynaha talada ayaa runtii joojin karta inuu si fiican u shaqeeyo. Hadhowna marka doorashada soo socota, sabab uu noqon karta in uu dadku ay nacaan marka isaga oo loo arkin in aan waxba qaban.
Ololaha doorashadan xilliga dhexe ayaa toddobaadyadan ugu dambeeyay si weyn loogu tafaxaytay, waxaana muuqata in siyaasiyiinta labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay si weyn ololaha uga qayb galayaan. Faisal Dari waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan gobolka Minnesota kana tirsan xisbiga jamhuuriga. Wuxuu sharaxayaa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee lagu hirdamayo ololahan.
Saara, aad baad u mahadsan tahay. Arrimaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay isku hayaan aad bay u badan yihiin, laakiin waxaad moodaa in sanadkan ay diiradda saarayaan qodobo gaara, kuwaasoo ay ugu horeeyaan in maciishada oo dalka oo aada u kacday, falal dembiyeedka oo isaguna aada u sii kacaya, in waxaa ka mid a sidoo kale in waxyaabaha la isku hayo arrimaha ay xisbiga dimuqraadigu aada beryahan ugu ololeynayaan oo ah inay dumarku meela ay ilmaha isaga soo ridi karaan ama caymis inay xaq u leeyihiin oo ay helaan. Insaad la socoto gobolladan Mareykanka, aqlabiyadda taageerada waa lagu kala badan yahay. Waxaa jira gobollo ay jamhuuriyiintu aada ugu badan yihiin iyo gobollo dimuqraadigu ay aada ugu badan yihiin. Laakiin sanadkan waxaad moodaa in aada iyo aada gobollo fara badan laysugu hayo oo weliba xagga aqalka sare oo ay isku dayayaan xisbiga dimuqraadigu inay haystaan ama aqlabiyadiisa ku guuleystaan. Gobollada laysku haysto waxaa ka mid a gobollo ay jamhuuriyiintu markii hore ay ku aqlabeed weynaayeen sida Arizona, Georgia, gobolka North Carolina. Marka goboladaasi dimuqraadiyiintu waxay aada isugu dayayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen ama ay u sii haysan lahaayeen aqalka sare. Xisbiga jamhuurigu wuxuu aada xoogga u saarayaa inuu gobollo dimuqraadiyiintu ay hore u haysteen sida ama ay ku badan yihiin inay la wareegaan sida Nevada oo kale, Wisconsin baa kamid a iyo meelo kale.
Dadka siyaasadda Mareykanka ka faallooda qaarkood ayaa aaminsan in haddii labada aqal ee Kongareska lagaga guuleysto dimuqraadiga ay ka dhigan tahay afti dadweynuhu u qaaday kalsoonida ay ku qabaan madaxweynaha haatan xilka haya iyo xisbigiisa. Deeq Diiriye Sagaar waa aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadaha gobolka Nebraska ee dalka Mareykanka, waxaanu madax ka yahay hay-ad dib u dejin u samaysa qaxootiga dalkan soo gala.
Saaray, doorashada midtermka ee dalkan Mareykanka dabciyan waxay ka dhigan tahay afti loo qaaday madaxweynaha xilka hayay labadii sano ee lasoo dhaafay iyo waxqabadkiisii. Dhowaan jariiradda New York Times oo ah jariiradaha ugu afka dheer dalkan iyo caalamka oo dhan waxay qortay ama ay daabacday xog aruurin ay ka samaysay doorashadan oo ay runtii kula wareysatay ama ay mataana saafi ku samaysay dad badan. Dadkaasi xog aruurinta laga sameeyey 49% waxay ahaayeen dad u janjeera dhinaca Republicanka, halka 45% ay ahaayeen dad u janjeera dhinaca Demokraatiga. Taasi oo ka dhigan haddii maanta doorashada la qabto in kow ay u badan tahay in nimanka Demokraatiga looga adkaan doono labada aqal. Siiba aqalka hoose waxaa aada loo qirayaa in nimanka Republicanka uu gacanta u geli doono, halka aqalka senatkana uu yahay midaan la saadaalin karin xilligan hadda la joogo. Dadka tartamaya ee maanta senatka u tartamaya ama aqalka hoose u tartamaya ama golaha deegaanka ama governorka u tartamaya dalka idil ee Demokraatiga intooda badan,
geesta kala saameynta ay natiijada doorashadu ku yeelan karto siyaasadda Mareykanka iyo doorashooyinka soo socda ayaa la aaminsan yahay inay ka mid tahay dacwadaha loo haysto madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Waa kan mar kale Isxaaq Sheekh Maxamed.
Haddii xisbiga Demokraatiga ee madaxweynaha hadda talada haya uu guuleysto, waxay rajo gelinaysaa in doorashada soo socota na ay guuleysan karaan. Waxay u fududeynaysaa in siyaasada iyaga taageeraya barnaamijkooda ay runtii meel mariyaan oo hadhow ay ololahooda doorashada ku galaan. Sidaasi lamid ah, haddii xisbiga jamhuurigu ku guuleysto, waxay caqabad ku noqon karaan siyaasadaha madaxweynaha, waxay baabi'in karaan rekordkiisa, waxay halayn karaan wax walba oo waxqabadahu uu qaban lahaa wayna ka hor istaagi karaan. Taa waxay u keeni kartaa in madaxweynuhu isagoo la dhaliilayo oo wax badan aan qabanin oo dadku ay khaati ka joogaan waqtigiisi doorashada la gaaro, sidaana looga guuleysto. Waxaa intaasi dheer marka laga tago doorashada in lagu tartamayo xeerdejinta federaalka, waxaa iyadana garab socota in goboladii doorasho ka socoto. Doorashooyinka gobolada ka socda waxaa kamid ah xeer ilaaliyaasha gobolada, waxaa kamid ah gubernatoriyaasha gobolada, waxaa iyadana muhiim ah oo arintaa kamid ah xogayaasha secretariyada gobolada oo runtii ah cidda maamuleysa doorashada 2024. Waa arin aad muhiim ah. Waxaan xasuusanaa in madaxweynihii kan ka horeeyey ee Donald Trump markuu isku dayey in doorashadii markii looga guuleystay uu diido in uu la hadlayey xogayaasha gobolada oo ah dadka maamulaya doorashada, oo haddii ay qaarkood ogolaan lahaayeen ay suuragal noqon lahayd inuu maanta xafiiska joogo, laakiin iyagii ay ka diideen. Marka arintaas oo kale iyadana meesha ku jirto, oo haddii xisbiga jamhuuriga ku guuleysto laga yaabo inay wax badan u taraan oo dad badan oo waxaa jir tartamaya oo qaba fikirkii madaxweynihii hore Donald Trump oo doorashada in la dhacay qaba oo diidanba waxase u socdaan, haddii ku guuleystaan ay adag tahay in ay dimuqraadiyadda taageeraan. Marka waxyaabahaas oo dhan baa isgarab socda oo ay qololbaba aaminsan tahay in iyada dan ugu jirto inay guuleystaan.
Deeq Tiriya Sagaar ayaa isaguna sidan aaminsan.
Doorashadan hadduu Republicanka ku adkaado waxay ka dhigan tahay kow, midda hore 2 sano ee lasoo daafay nimanka Demokraatiga ah ee xaqiiqdii haysta 2 aqal, siiba aqalka hoose ee Kongareska, waxay abaabuleen guddi baara dhacdadii Janaayo 6 Janaayo 2021, kadib markuu Trump diiday inuu qirto in lagaga adkaaday doorashada. Dacwadaasi ulujeedada laga lahaa waxay ahayd in madaxweynaha xilligaasi Donald Trump dacwad lagu soo oogo haddii aqalkas hoose iyo aqalka sareba ay la wadeegaan nimankan Republicanka. Taa beddelkeeda waxaa dhici doona in kow, dacwadaasi la joojiyo ayada oona laga guungaarin, 2, wiilka u dhalay madaxweynahan dalka Mareykanka ee Joe Biden ee Hunter Biden la yiraahda oo horaan lagu xantay musuq maasuq, in dacwad lagu furo iyadoo ulujeedada ay Republicanka kaleeyihiin ay tahay in dacwadda ay ku qaadi doonaan hadday fursad u helaan Hunter Biden ay cagaha la geli doonto Joe Biden.
Faisal Dari oo guud ahaan siyaasadda Mareykanka u dhuun daloola isla markaana ah xisbiyahan xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa ku doodaya sidan.
in madaxweynaha haatan talada haya ee Biden in wuxuu dareemayaa culays aad u fara badan in laga guuleysan karo amaba sida la saadaalinayo aqalka hoose ee baarlamaanka in lagaga guuleysanayo. Aqalka sare ee sanadka ayaa isagu aad la isugu dhow yahay oo aan weli saadaalintiisa si aad aysan u caddayn, inkastoo dadka qaar ay saadaalinayaan inay dimuqraadigu haysan karaan. Marka madaxweynuhu waxyaabaha uu qabtay ee uu isku dayayo in uu kor usoo qaado shacbiyadda ama taageerada xisbiga dimuqraadiga, waxaa ka mid a oo kale haddaan tusaale usoo qaadano lacagaha deyn cafinta ee ardayda uu ballan qaaday, taasoo dhiirigelin badan u samaysay ardayda yaryari inay codeeyaan, in waxaa ka mid a in shidaalka dalkan Maraykanka sidaad la socoto in bilihii u dambeeyey aad buu u sarreeyey. Marka kaydka shidaalka ayuu madaxweynuhu soo fasaxay in shidaal badan laga soo daayo si ay suuqa shidaalka hoos u dhaco. Marka wax badan oo uu sameeyey baa jira madaxweynaha oo uu isku dayayo inuu taageero ku helo si uu u kasbado. Aada bay u dhacdaa in xilliga dhexe ee tartanka ama midterm electionska in mar walba xisbiga madaxweynenimada haysta laga qaado kuraas badan oo aqalka baarlamaanka hoose iyo aqalka sare sanadkaba. Inta badanna way dhacdaa in laga adkaado xisbiga madaxweynuhu ka tirsan yahay. Marka saadaalintu, maadaama hadda xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynaha Joe Biden ay talada hayaan, saadaalintu mar walba waxay u badan tahay in xisbiga jamhuurigu ay kuraas badan ka heli doonaan aqalka hoose, laakiin sidaan horeba usoo sheegay weli kan sare waa laysku haystaa. Wayna dhacdaa madaxweyne laga adkaaday oo xilligii dhexe tartanka lagaga adkaaday oo labada aqalba laga qabsaday inuu mar labaad madaxweynenimo kusoo noqdo aad bay u dhacdaa.
Doorashadan xilliga dhexe ayaa loo dareerayaa maalinta salaasada ee 8th November, inkastoo ay jiraan dad hore u sii codeeyey. Ololaha xooggiisuna wuxuu dhacayaa maalinta berri ee Isniinta, oo xisbi kasta xoogga saaraya hanashada taageerayaashooda iyo dadka aan weli go'aansan cidda ay u codayn lahaayeen. intaasina waxaa ku eg qaybtii afraad ee barnaamijyo taxana ah oo ay Laanta af Soomaaliga ee VOA ka diyaarinaysay doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka. intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waa Sahre Ciidla Nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Sahre. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa horumarinta kubadda cagta Soomaaliya. waxaa marti igu ah guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine. guddoomiye Cali Shiine, ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
amaasadanoor,
bal marka hore faahfaahin inaga sii heerka ay hadda taagan tahay kubadda cagta Soomaaliya.
waxaan ku talaan karnaa inuu heer sare yahay, sababtuna waxay tahay waxaad arkaysay October waxaan u guuleysanay koobkii bariga bartamaha Afrika SACAFA Under-17. waxaa kaloon u gudubnay ciyaaraha sareebka koobka Afrika, kaloo waxaa ciyaaray Algiers 2023 April. mara kubadda cagta hadda waxay waa markii ugu sareysay maraysaa.
waayahay marka dad badan ayaanan ka warqabin sida xulka kubadda cagta ee Soomaaliya ee dhallinyarada ah 17 jirada ama da'da ka hooseysa ay heerkan kusoo gaareen. marka haddii aad faahfaahin ka bixiso diyaar garowgii iyo diyaarintii ciyaartoydaas.
waa mahadsan tahay Nuur Bukhaari. ciyaartoydan muddo 5 bilood la tababaray, waxaa tababaray macalin la yiraahdo Nuur Amin oo kamid ah ciyaartoyda hore Soomaaliya iyo macalimiinta hadda jirta. qorshe aan loo dejiyey oo muddo 5 bilood uu tababaray, sidaas ayay waxay ku yimaadeen ku tageen tartanka. waana arkaysaa siday u ciyaarayaan iyo halkay isla gaareen.
waayahay marka maxay kaga duwanaayeen, maxay tahay waxyaabihii u suurageliyey inay guushaasi maaragtay gaaraan? waxaan ognahay in horey xulalkii 20 jirada ama kuwa ka waaweynba aysan horey u gaarin.
Nuur, guul waa marka ugu horeysa guusha waxaa ka horreeya qorshe iyo balaan ka hor la dejiyo. marka qorshe iyo balaan loo dejiyey ayay ku gaareen heerkaas koobkan ku qaadeen.
waayahay marka guusha ay soo hoyeen ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka hooseyso 17 jirada, maxay uga dhigan tahay kubadda cagta Soomaaliya?
wallaahi guushaan waxay uga dhigan tahay in guulo badan oo isdaba joog la gaari karo. ummadda Soomaaliyeed oo afka Soomaaliya ku hadasha dhammaantoodna guushan way soo wada dhaweeyeen, waana arkaysa meesha isla gaareen. marka guushu wax farxad u ahay aad iyo aadan u faraxsanahay kubadda cagtana horumar la taaban karo ayay hadda ku socotaa.
Guddiga xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ee aad adiga madaxda ka tahay, maxaa uga qorshaysan horumarinta ciyaartoydan hadda? Waxaan ognahay caadiyan ciyaartoyda markii ay guuleystaan oo ay da'ahaana yar yihiin inay guulo kale gaari karaan haddii la garab istaago, marka maxaa idin qorsho ah arrintan?
wallahi anigu diyaargarowgeena Nuur, waxaan rabnaa inaan meesha kasii wadno maadaama tartanka uu weli socdo, koobka uu dhamaaday qiyaasta CAF, laakiin waxaa socda qiyaasta Afrika. Marka waxaa qasaba inaan diyaargarowgeena sii wadno, ummadda Soomaalina hadda u heelan tahay inay garab istaagaan dhalinyaradaas. Aad iyo aadan ugu faraxsannahay heerka ay gaareen iyo dadka sida usoo dhaweynaya guusha, insha allah. Marka waxaan rajeynaynaa diyaargarowgu meeshiisu ka soconaa, waxaan rajeynaynaa in kambi loo helo oo dibadda ah si ay macnaha u diyaargaroobaan ciyaarta dhacaysa Abriil haddii la yihaahdo, insha allah.
da'dooda aad ayay u yar tahay, 17 ayay ka yaryihiin, marka rajo intee laga ayaa laga qabaa in ay Soomaaliya ku matalaan ciyaaraha kale ee caalamiga ah?
ciyaaraha hadda Afrikay matalayaan 12 dal ah, 12 dal afarta kasoo semifinaalka ka timaadne wali kaabay ciyaarayaan oo under 17 ah. marka waxaan rajaynaynaa inay dameerahaas gaaraan oo ay taariikh sameeyaan. waxaan kaloon rabnaa in haddii ilaahay iraado sanada soo socda ay 20 jirra ciyaaraan, kuwa kale oo 15 jiraan hadda la diyaariyey oo iyagana fatan dhiili doona, kuwaasna waxaan rabnaa inay 17 ciyaaraan oo sidaas ay isu daba socdaan bii ilaahay.
waa mahadsan tahay Calashiina. qadka igugu jir qaar ka mid ah dhegeystayaasheena ayaa su-aal ku soo weydiiyey. dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
assalaamu calaykum, magacaygu waa Qadar Sugow Salaad oo jooga gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Beled Xaawo. gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, waxaan su-aalayaa kubadda cagta ee ciyaartooyda gobollada sidee lagu horumarin karaa? su-aashaas ayaan qabaa oon weydiinayaa. waa salaamintiina. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Khadar, waa mahadsan tahay. ciyaartooyda gobollada waxaa loo horumarinayaa sida ciyaartooyda dalka oo dhan ay kamid yihiin. ciyaartooyda hadda ciyaaraysayna Jubbaland qaar ka mid ah ayaa ku jiray, weliba especially Cabdixaafid oo ka yimid gobolka Dibadda Hoose magaaladiisa Kismaayo, wuxuu la noqday ciyaartooyga ugu wanaagsan tartankaas bariga bartamaha Afrika. marka qorshaha lagu horumarinayo ciyaartooyda dhammaan dalka oo dhan waa isku mid, waxaana rajeynaynaa inaan hoos kasoo bilowno ciyaartooyda hadii la yiraahdo.
waa tahay. dhegeyste kale ayaa isna raba inuu su-aal ku weydiiyo.
asalaamu calaykum, magacaygu Waliyaas Cumarisi, waxaan joogaa magaalada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida. su-aal baan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. waxaan ognahay marka laga yimaado xulka 17 oo ku guuleystay koob caalamiya, markaas wixii ka horreeyey ma jiro xul kubadda cagta Soomaaliya oo ka weyn 17 oo ku guuleystay koob heer caalamiya. marka laga yimaado arintaasi inay tahay nasiib, maxaa loo sababeyn karaa oo ay ugu guuleysan waayeen koob heer caalamiya? aad baan u salaamayaa dadihiyaha iyo gudoomiyaha.
waa mahadsan tahay. ma jirto waa run in koob ugu guuleysteen ciyaartooy ka yar ka weyn 17, laakiin haddii ilaahay iraado hadda ayaan qorshaha wadnaa in aan ciyaartooyda hoos kasoo dhisno, sidaasna aan ku gaarno guul. haddii ilaahay iraado waan rajeynaynaa inaan koobab badan qaadi doono haddii ilaahay iraado.
oo mahadsantaa Calashiin. waxaa nagu maqaala ah in maaragtay ciyaartooyda da'dooda ay ka hooseyso 20 ay ka baaqdeen tartan, marka maxaa sabab, maxaa ku kalifay inay tartankaasi ka baaqdaan?
waa mahadsantaha nio tartamada tartanka waxu iskura fuuleen tartankan oo rasabatiinka ah, asagana kaafo ahay. marka waa isku awoodi weynay waqtiga, maadaama uu isku waqti ahay in labada qaran ay halmar wadaan.
wararka qaar ayaa sheegayay in maaragtay taageero la-aan ay u baaqdeen oo dhanka dhaqaalaha, maxaa arrintaasi ka jira?
wallaahi Nuur, sabab kastaa ahaatee tartankaas lagama qeyb gelin. waxaana rajeynaynaa 17 soo cayaarnay, Almatoni oo carabahan soo cayaarnay, janki iyo waxaan cayaarnay Afcon, haddana tartankan ayaan ciyaareyna. marka waa isku awoodi weynay, farsamada ayaa noo qeybsamaysay inaan meeshaas isugu tagno.
waayahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira.
magacaygu waa maxamed cabdi axmed oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada Boosaaso. waxaan ka mid ahay dhallinyarada xiiseeya oo aad u taageera sportiga. waxaan rabaa inaan gudoomiyaha weydiiyo su-aal la xiriirta dhinaca sportiga, gaar ahaana marka loo fiiriyo deegaanada Soomaalida, maxay tahay sababta loo saara awooda marka la rabo in wax laga qabto ama tababar ha noqdaan ama ciyaaryahan la qaaday ha noqdaan in magaalada Muqdisho kaliya awooda la saaro oo gobolada kale ee dalka ama deegaanada kale ciyaaryahanada laga soo xuli waayo ama mudnaanta la siin waayo maxay tahay sababta keenta ama maxay tahay caqabada hortaagan ayaan rabaa inaan gudoomiyaha weydiiyo. Waad mahadsantihiin.
Waa mahadsan tahay in gobolada dhammaantood ay helaan matalaada xulka qaranka waa waajib. Xidan kubadda cagta iyo ummadda Soomaalida waa saaran, insha allah qorshahaasu nagu socdaa. Maamul goboleed dhammaantood waxaa laga cayaaraa kubadda cagta. Waxaan rabnaa inaan hadii la yiraa qorshe isku mid aan u dejinno oo horyaalada isku mar bilowdaan, sida macalimiin iyo dad ciyaartooda loogu diro xulka qarankana looga meeshaas loogu xulo. Waxaana ka sabab dhammaan dalka guud ahaan ciyaartooyda ku jirta in la helo, waxaa loo cayaara horyaaladana waa in la helo ciyaartooy xulka qaranka matasha insha allahu. Waxaana rajeynaynaa arrintaasu in ay si dhaqsaa u dhici doonto. Boosaaso ciyaartooy badan oo ka timid qaranka way mateleen hadda meelo gobolada dhan dadku way ka yimaadaan, laakiin inaan kasii kordhinaan rajeynaynaa hadii la helo.
Waa tahay. Dhegeyste kale ayaa gudoomiye Cali Shiine isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay v o a, gaar ahaan daadiyaha barnaamijka, wicitaanka dhegeystaha Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cali Shiine. Magacaygu waa Maxamed Deeq Yuusuf Macalin oo jooga magaalada Jowhar, caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Gudoomiyaha, waxaa weydiin lahaa gudoomiye, horyaalka Soomaaliya Somali Premier League waa horyaal ku eg ama ay ciyaaraan kooxaha magaalada Muqdisho ka dhisan oo keliya. Marka gudoomiye, ma laga yaabaa in horyaalka Soomaaliya in la mideeyo oo gobolada kooxaha ka dhisan gobolada Soomaaliyeed in lagu soo wada daro si mideysan hal meel laiskugu keeno? Markaas ma la dhihi karaa gudoomiye, qorshihiina ma ku jirtaa in horyaalka la mideeyo oo gobolada kooxaha ka dhisan lagu soo daro? Intaasaan weydiilaa gudoomiyaha. Asalaamu calaykum.
Waa mahadsanta Maxamed Deeq. Qorshaha xiriir kubadda cagta hadda diyaariyay waxaa ku jira shanta maamul goboleed, horyaalada cayaarayaan shanta kooxood oo ugu sareysa in laysugu keeno hal meel ay ku dheelaan ciyaaraha mustaqbalka dhowna. Waxaan rajeynaynaa in ciyaarto dhammaan horyaalka ay wada cayaaraan gobolada dhammaantood, cidda awood u heli karta. Jowhar hadday xamar imaan karto oo waqtigu saamaxayo in koox ka dhisan ay timaado sida horeba u ahaa jirtay, iyo wadanka oo dhanba sidaas qorshahaas in la dejiyo, ciyaaruna sidaas xiiso ku yeeshaan, qaran xoogan la helo, waa rajeynaya insha allah.
Gudoomiye, waxaa soo hadal qaaday horyaalka Soomaaliya magaalada Muqdisho, dhowaan gaadiidka ayaa ku guuleystay muddo sanado ah kadib. Marka horyaalka kubadda cagta Soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay iyo hadda oo aan ku sugannahay oo kooxdaas ay ku guuleysatay, maxaa isbeddel ah oo aad maaragtay laga dareemi kara?
wallahi isbeddel xoog laga dareemi karaa. Waa sanadba sanad ka dambeeya ciyaaraha aada loo fahmayaa, aada iyo aada ayna xiiso badan u leeyihiin. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa in aan hawahay horyaalka Soomaaliya aada loo tayeeyo, horyaalada kale maamul goboleedana horyaaladu la tayeeyo, kabacdina isugu timaado in qaran xoog laga helo halkaas.
Ciyaarihii maamul goboleedyada xamaasaha lahaa maaragtay TV yada aan ka fiirsanaynay, goorma ayay dib u bilaaban doonaan?
Haddii la yiraahdo Febraayo 2023 rajeynaynaa inay dhacaan.
Waaya, marka dhanka wasaaradda sportiga iyo xiriirka kubadda cagta iyo guddiga olombikada, xiriir nuucee ayaa ka dhexay?
Dhammaantood wada shaqeyn 100% ka dhexaysa.
Dhankii garoomada, haddii aan aadno, waatii la dayactiray garoonka Stadium Muqdisho, marka horyaalka ma lagu ciyaaraa isaga?
waxaa lagu cayaaraa kaliya baryahan, waxaa lagu cayaaraysa Muqdisho hadii la yiraahdo, kaligiisa lagu cayaaraya.
Marka dhanka ka waran gabdhaha, weli ma la bilaabin miya ciyaaraha kubadda cagta ee gabdhaha Soomaaliya?
Weli.
Aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine, wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa. Diyaarad waday 34 qof ayaa ku dhacday harada Lake Victoria ee dalka Tanzania aroortii hore ee saaka wax yar ka hor intii aysan degin. Arrintan ayaa waxaa sababay hawada oo xumayd diyaaradan ayaa waxa ay ku degi lahayd magaalada Bukoba ee ku taala waqooyiga galbeed ee dalkaasi. Booliska ayaa sheegay inay wadaan dadaal ay dadka ku soo badbaadinayaan haddii dadka saarnaa diyaaradaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa jira shil ay gashay diyaaradda Precious oo ku dhacday biyaha meel 100 mitir u jirta garoonka diyaaradaha. Taliyaha booliska aagaasi William Mwangala ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan garoonka Bukoba. Guddoomiyaha degmada Albert Jalmila ayaa isna sheegay in 43 qof oo ay ku jiraan 39 rakaab ah, 2 duuliye iyo 2 shaqaalaha ay diyaaradda saarnaayeen. waxaana sheegay in diyaaradani ay ka soo duushay caasimadda dhaqaalaha ee Dar es Salaam waxayna ku socotay magaalada Kagera. waxaa kale oo uu sheegay inay soo badbaadiyeen 26 qof kuwaasoo loo qaaday cisbitaalka magaalada. howlgalka dadka lagu soo badbaadinaya ayaa weli socda, waxaana lala xiriiray duuliyaha diyaaradda. diyaaradda Precious Air ayaa ah shirkadda ugu ballaaran ee gaarka loo leeyahay dalka Tanzania, waxaana ay soo saartay qoraal ay si kooban uga hadasho shilkaasi. waxay shirkaddu sheegtay in saacado gudahood ay faahfaahin dheeri soo bixin doonto. muuqaal laga sii daayay warbaahinta gudaha ayaa muujiyay diyaaradda oo biyaha dul sabaynaysa iyadoo kooxaha badbaadada ay biyaha dhex jiirayaan si ay dadka u soo badbaadiyaan. kooxaha badbaadada ayaa isku dayaya in diyaaradda ay biyaha ka soo saaraan iyagoo adeegsanaya xargo la jiidayo oo gaari weyn lagu xiray. madaxweynaha Tanzania Samia Suluhu Hassan ayaa u tacsiyeysay dadka ku waxyeeloobay shilkaasi. barteeda Twitter-ka ayay soo dhigtay fariin ay ku tiri, aanu isdejinno inta uu socdo howlgalka badbaadada, aynu Ilaah barinno oo weydiisanno inuu na caawiyo. shirkadda Precious Air oo qayb ahaan ay leedahay Kenya Airways ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1983, waxaana ay ku duushaa gudaha iyo gobolka, sidoo kalena waxaa loo ijaartaa goobaha dalxiiska sida Serengeti iyo Zanzibar. shilkan waxa uu dhacayaa 5 sano kadib markii 11 qof ay ku dhinteen diyaarad ay leedahay shirkadda Safari oo ku dhacday waqooyiga Tanzania. bishii March sanadkii 2019 diyaaraddii Ethiopia Airlines oo ka soo duushay magaalada Addis Ababa kuna socotay Nairobi ayaa ku burburtay dalka Ethiopia 6 daqiiqo kadib markii ay ka duushay garoonka Addis Ababa, waxaana ku dhintay dhammaanba 157 qof oo diyaaradda saarnaa. sanadkii 2007 diyaarad ay leedahay shirkadda Kenya Airways oo ka soo duushay magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast kuna socotay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa iyana burburtay, waxaana ku dhintay dhammaanba 114 qof ee la socday. sanadkii 2000 diyaarad kale oo ay leedahay shirkadda Kenya Airways oo ka soo duushay isla magaalada Abidjan kuna socotay Nairobi ayaa ku dhacday badda Atlantiga daqiiqado kadib markii ay kacday, waxaana ku dhintay 169 qof oo la socday, halka 10 qofna la soo badbaadiyay.
sabab kale iyo codka fanaanada Hebe Maxamed Hudoon Hebe Nuur ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabtay wararka VOA. waxaa idinla socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan, dhinaca isku dubaridka waxa uu ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. intan mar kale kulmayna, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo galab wanaagsan.
waayo sidaa hadii qoysay.